Таттық чегіт кейже сайт ұзанта оласыз. Эмертен күнін авара жөнді мағалымат. Ердің жаздың бірінші күнінді Қырғызстан аймағында жаңа жачын болбой, таваны температурасы чүйді өдіна таласта түнкісін 8-14 градус суық, күнізі 3-8 градуста жылы болады. Ош Жалават Баткен облыстарында түнкісін 2-8 градусқа чейін суытады, күнізі 4-9 градус жылы. Ысық көлді түнкісін 4-9 градус суық, алымы күнізі минус 4 плюс минус 1 плюс 4 градусын тегінде болот, ал эми нарында болсо түнкүсүн сууктун күчү 23 градуска чейин жетиши мүмкүн, күндүзү 5-10 градустай суук болот. Борбор калаа Бишкекте эртең жаан жачын болбойт, анын температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүзү 6-8 градус жылуу болот. Демек күнүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Азыр эле кабылда айтылгандай, өткөн түнү Украинанын Кырым автономиясынын борбору Симферополдун жана Севастополдун аэропортторуна куралчан адамдар чабуул жасашты. Орусиянын Кара деңиз флоту анын күчтөрү Севастополь аба бекетин басып алууга катышпаганын билдирди. Түнкү 12:00 жакын 50 жакын куралчан кишилер машинелерде келип, аба майданын толук көзөмөлгө алганын күбөлөр көргөнүн айтып атышат. Азыр аэропорттун иш тууралуу карама-каршы кабалы түшүп атат. Украина муну Орусиянын чабуулу катары сыпаттады. Кырымдагы аэропортко чабуулдун алдынан бир күн мурун Кырымдын борборундагы парламент менен жергиликтүү өкмөттүн үйү да ушундай эле беттерин чүмбөттөгөн белгисиз куралчандар тарабынан басылып алынган эле. Алар ким экенин, кандай талаптары бар экенин ачыккан эмес, журналисттер менен сүйлөшпөйт. Бирок аэропорттун сыртында аны коргоп тургандардын катарында ошол куралчан топко жардам берип жүргөнүн айткан волонтерлордун бири Владимир Рейтер агенттигине сүйлөп атып:
Находимся мы здесь в аэропорту, чтобы
биз бул жерде коомдук тартипти коргош үчүн турабыз. Киевтен келчү учактарда Украин радикал улчулдары келип, бул жерде ойго келгенин жасабашын камсыздаш үчүн турабыз, деди өзүн Владимир деп тааныштырган киши. Украин ички иштер министри Арсен Аваков аэропорттогу окуяны Орусиянын чабуулу жана баскынчылыгы деп атады. Бүгүн Киевтеги парламентте сүйлөгөн сөзүндө утурумдук президент Александр Турчинов болсо:
Вымогаю від Російської Федерації припинити кроки, які
ми біз Орусияга кайрылып, Украинанын улуттук эгемендиги жана аймактык бүтүндүгүнө шек келтире турган белгилерди көрсөтүүдөн оолак болууга чакырабыз. Ошондой эле Украинада сепаратизмди колдоону токтотууга үндөйбүз, деди Турчинов. Алтапта Украинада бир нече күн мурун президенттиктен кулатылган Виктор Янукович ошондон бери бүгүн Орусиядагы Ростов-на-Дону шаарынан алгачкы маалымат жыйынын өткөрө тургандыгы айтылууда. Кечеги билдирүүсүндө Янукович Орусияга кайрылып өзүн экстремисттерден коргоону өтүнгөн. Ал өзүн далелегитимдүү президент деп эсептей тургандыгын, ага издөө жарыялган парламенттин чечимин мыйзамсыз деп баалай тургандыгын айтты. Януковичтин режимине каршы чыккан толкунду башкаргандардан бири Арсений Яценюк кече парламент жактырган жаңы өкмөттүн курамын башкара турган болду. АКШнын вице-президенти Джо Байден кече Украинанын жаңы премьерине телефон чалып, Вашингтон Яценюктун өкмөтүн колдой тургандыгын билдирген. Яценюк болсо Януковичтин президенттиги учурунда 37 миллиард доллар насыя каякка кантип коротулганы белгисиз экенин, Украин каржы системасынан офшор зоналарына 70 миллиард доллар акча которулгандыгын айтты. Эл аралык валюта кору да Киевтеги жаңы бириктерге миллиарддаган доллар финансылык колдоо көрсөтүү жолдорун караштырыш үчүн Украинага өзүнүн адистер тобун жөнөтүп аткандыгын айтты. Украинанын жаңы бириктери валюта корунан 15 миллиард доллардан ашуун акча керек болорун айтышты. Ошондо валюта кору Украинага экономиканы реформалоо боюнча элге оор болушу мүмкүн болгон талаптарды коюшу ажып эмес. Парламентте сүйлөгөн сөзүндө Яценюк мамлекеттик казына бош экенин, акча уурдалгандыгын айткан. Ошон үчүн кызматка расмий киришпей жатып, жаңы премьер алдыда өзү жүргүзө турган экономикалык реформа элге жакпашы да мүмкүн экендигин эскертти. Бирок бул өкмөттүн максаты Европага интеграциялануу экендигин белгиледи Яценюк. Украинадагы окуяларга жооп иретинде Швейцариянын өкмөтү бул жактагы банктарда Януковичке байланыштуу кандай гана акча болбосун баары камакка алынарын айтты. Европарламент Януковичтин мүлктөрүн толугу менен камакка алууга үндөдү. Украинада өнүгүп аткан окуяларды сиз Азаттык чекит кейже сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Берүүбүз звондабыз. Кыргызстандан Сирияга кеткен айылдар бар деген маалымат ушулапты да тастыкталды. Улуттук коопсуздук кызматы Сирияда мисал катары Кызыл Кыя шаарынан кеткен 2 айылды ачыкка чыгарды. Учурда Сирияда делинип аткан кыздардын биринин атасы окуяга күйөө баласы себепкер экендигин айтты. Ал айылдар өздөрү менен кошо өспүрүм балдарын да ээчте кетишкен дейт кабарчыбыз Идрис Исаков.
Кызыл Кыя шаарынын тургундары арасында Сирияга кеткен эркектер тууралуу имиштердин аягы суу электе, аялдардын да кете баштаганы тууралуу маалымат кыйласын аң-таң калтырды. Учурда улуттук коопсуздук кызматы Сирияда 2 аялдын жүргөнү тууралуу маалыматты ачыкка чыгарды. Бирок Кызыл Кыялыктардын эсеби боюнча ал аялдардын саны 3 экен. Сирияга баласы менен кетти делген аялдын атасы кызынын кайда экенин билбейт. Бирок анын ашыкча диндешип кеткенине күйөөсү себепкер экенин айтат.
Аняка күйөөгө бергенмин. А энди ошого бергенимден кийин ошону карамогуда неме болсо болду энди Худо була деп ягына. Ата каякка качан кеткенин билбейт, энеси эм билбейт. Кийин кокуз эле бир телефондон сообщение келип калыптыр. Мен кеттим. Ошо эримдин өлгөн жерлериге көрөм деп туруп, я башка ошого барып көрүп, ошого кеттим деп айтыптыр. Энеси ошондон бери сахыр көтөрүлүп больницада жатат. Баласы менен бирге кеткен, ошо Өзбекстандан өтүп кеткен. Бияда кайсы ким менен кеткен аны билбейм.
Кыргызстандан Сирияга согуштук аракеттерге катышууга кетти делген маалымат алгач ирет Кызыл Кыя шаарынан кабарланган болчу. Коопсуздук кызматынын маалыматына караганда Кызыл Кыя шаарынан Сирияга кеткен жарандардын баары бир мечитке каттагандар жана алардын үй бүлөлөрү болуп чыкты. Учурда ал мечиттин имамы иштен четтетилген менен ал имамдын Сирияга кетип жаткан жарандарга тиешеси бар экени аныкталган жок. Жергиликтүү коопсуздук кызматынын өкүлдөрү адамдарды азгырууга айрым маалымат сайттарынын да тиешеси бар экенин айтышат.
Бул основной Кызыл Кыя шаарынын анан Кызыл Кыя шаарына келип мечиттерге келип диний илим алган Кадам жай районунун үч коргоон айылдарында бар. Булар эми чектешип турат. Бизде основной шаарыбыздын борборунда жайгашкан кичинекей оорукананын территориясында жайгашкан Ар Рахман деген мечитке келип барды, таалим алган. Булар интернеттен Присяга Маджахета деген сайтты көрүшүп алып эле адашып, жарымынан көбүсү Турцияга, Сирияга диний илим алганы барабыз деп барган.
Буга чейин Сирияга барууга адамдарды үгүттөөнүн баасы $500 экенин улуттук коопсуздук кызматы айтып келген. Бирок бул маалыматты тактоого бир дагы үгүтчү кармалат. Ал эми Сирияга бара турган ар бир жарандын чыгымдарын белгисиз уюмдар каржылайт деген сөздөр коомчулукта көп айтылган болчу. Бирок Сирияга баласын жиберген ата энелердин бири уулунун бардык чыгымдарын өзү төлөп бергенин айтууда.
Кетишти, ошо Турцияга кетип атам деп звонок кылды Турциядан. Жок, окуйм ушул жакта, 3 айда кайтам деди. Булар бардыгы өздөрүнүн үйдөн, маселен, менин балам 120 000 пулду нече кылган. Бардыгы балдар 100 000, 120 000 пулду нече кеткен. Буларды эч кимден укканыбызам жок, буларды вербовать кылып атат деп бардыгы через интернет чыгып кетишкен. Өздөрүнүн каражаттарынан эч ким финансировать кылбай атат. Эч ким доказать да кылган жок алар. Мындай сулуктар слишком көп да. Мына балага 1 миллион берип тур, мына балага 2 миллион берип. Бардыгы жалган булар. Бирөө доказать кылып көрсөтүш керек да, мына неме кылып деп.
Жергиликтүү коопсуздук кызматы элди азгыруу иштери мечиттерде гана эмес, чайканаларда да уюштурууларын айтат.
Мечитте булар барган мечиттери бир. Мечиттерден чыгып алып туруп, ар жерлерде тамак уюштуруп, ошол эле баягы чайканаларда отурушуп алып, ошол жерлерден көбүнчө бири бири менен эметип, ошол тез көрүнүштөргө кабыл болот.
Улуттук коопсуздук кызматынын расмий маалыматы боюнча, учурда Сирияда Кыргызстандын 50 жараны бар. Алардын 4 каза болгон. Ал эми Кызыл Кыя шаарынан Сирияга кетти дегендердин жалпы саны белгисиз. Ал жактан кайтып келгендер кармалып сурак берүүдө. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Кабарчыбыз Кызыл Кыядан жасаган чыккан электөөсүндө сүйлөгөн адамдар бизден аттарын атабоону өтүнүшкөн. Сиз кечки Азаттыкты угатасыз. Прагада студияда мен Төрөй Кулдоров күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Украинанын отурумдук президенти Александр Турчинов Орусияны Украинанын суверендүүлүгүн урматтоого чакырып, орус тилин өзү урматтоого сөз берди. Кадыржан Батыровдон тартылып алынган мүлк боюнча Жалал Абадта прокуратура кылмыш ишин козгоду. Орусиянын Калининград шаарында 2 кыргызстандык жаран 15 жаштагы кызды зордуктаган деген шек менен кармалды. Орусияда сот Алексей Навальныйды 2 айга үй камагына кести. Ошондой эле Сузактык шайыр байбичелер тобу 8 мартта концерт кое тургандыктарын айтышты. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун сиз Азаттык чекитке сайтыбыздан таба аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Америка Кушма Штаттарынын мамлекеттик департаменти адам укуктарынын өткөн жылдагы абалын талдаган кезектеги докладын жарыялады. Анда Кыргызстандагы абалга да баа берилип, адам укуктары жаатында бир катар көйгөйлөр бар экендиги айтылган. Докладда маселен кыргыз бийлиги айрым учурларда коопсуздукту сакташ үчүн адам укугун бузган көрүнүштөргө жол берип, этникалык, диний, сексуалдык азчылыктын укуктары корголбой аткандыгын белгиледи. Жергиликтүү укук коргоочулар адам укуктарынын бузулушу жетекчилердин кайдыгерлигинин улам болууда дешет. Сөз Канымгүл Өлкеевада.
АКШнын мамлекеттик департаменти жарыялаган баяндамада Кыргызстандын түштүк аймагындагы этникалык чыңалуу адам укугу жаатындагы негизги көйгөй катары көрсөтүлгөн. Мындан сырткары түрмө жайлардагы шарттын начардыгы соттордун бейтарап боло албагандыгы, бейөкмөт уюмдар менен жарандык активисттерге көз карандысыз маалымат каражаттарына кысым көрсөтүү өңдүү көрүнүштөр бар экени белгиленген. Ошондой эле докладта кыргыз бийлиги айрым учурда коопсуздукту сактоо үчүн адам укугун бузган көрүнүштөргө жол берип атканы айтылган. Кылымшам укук коргоо борборунун жетекчиси Азиз Абдырасулов акыркы кезде өлкөдө адамдардын жашоого болгон укугу бузулуп атканын белгиледи.
Жарандардын жашоого болгон укугу аябай кескин бузулуп атат. Бул деген баягы спецоперацияларды өткөрүүдө эч соттун чечими жок, башкасы жок эле бул жаран мындай окуяга тиешеси бар деп туруп эле атып салып аткандар болду. Акыркы баягы боомдогу милиционерди өлтүргөн деген айып менен эмес, шек менен эки адамды атып салышты. Биз ошондой видеону көрүп турдук, ал адамдардын колунда эч кандай куралдарын да көрсөтө алышкан жок. Ошол эле жашоого болгон укуктун чектелиши мынакей армиядагы жаш балдардын өлүмү болуп атат.
Өткөн айда Human Rights Watch эл аралык уюму Кыргызстандагы кумсалар жана бисексуалдардын укугу боюнча иликтөөсүнүн корутундусун жарыялаган. Анда тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү мындай адамдарды ар кандай жолдор менен кармап алып, коркутуп үркүтөөрү, ошондой эле акча өндүрүп алары айтылган. Мамлекеттик департаменттин баяндамасында да Кыргызстанда бийлик этникалык, диний, сексуалдык азчылыктын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктарын коргой албай жатканы белгиленген. Кыргыз милициясы болсо сексуалдык азчылык өкүлдөрүн кодолайт деген дооматты четке кагууда. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдыраимов бул боюнча арыз түшө электигин, түшө турган болсо эле териштирүүсүз калбастыгын айтты.
Эл аралык уюмдун изилдөөлөрү канчасы чыны, канчасы чындык эмес экендиги бизге белгисиз. Ошолорду кыйнаган, салаган учурларды далилдей турган фактылар болсо алып келсин, биз ал боюнча өзүбүз териштирүү жүргүзөлү, болбосо тийиштүү мамлекеттик органдар териштирүү жүргүзсүн. Кандай фактынын ар бири дыкат текшерилет.
Адам укуктары боюнча докладтын авторлору Кыргызстанда көп учурда жазасыз калуу, айрым аткаминерлердин коррупцияга аралашканы да адам укуктарынын жакшырбай жатканына себеп болууда дешет. Ошол эле балдарга, аялдарга карата зомбулук, адам сатуу, балдарды оор жумуштарга тартуу сыяктуу көрүнүштөр токтобой жатканы да баяндамада белгиленген. Оштогу Ак жүрөк моралдык психологиялык борбордун жетекчиси Дариха Асылбекова муну социалдык абалдын жакшырбай, миграция агымы токтобой жатканы менен да байланыштырууда.
Биринчи, социалдык абал жетишпегендик, анан экинчи миграция, ички жана тышкы миграция эң негизги абалы. Аял эркектин ортосунда, башкача айтканда үй бүлөнүн ортосунда чыр чатактар чыгып атат. Кечээ эле келген факт бул. Эзип күйөөсү токмоктоп көгала кылып өлтүрөм соем, сабап мына эки кызы менен ажырашып отурат. Организацияларга, өкмөткө тияка бияка кайрылып турсун деп туруп дагы барып токмоктоп.
Мисалы, өткөн жылы Акыйкат институтуна 15 000 адам ар кандай себептен укуктары бузулуп атканын айтып кайрылышкан. Алардын ичинен 60% сот тартип коргоо органдарынын ишине арызданышкан. Ал эми башкы прокуратуранын маалыматы боюнча өткөн жылы кыйноолор боюнча 200 ашуун кайрылуу катталган, алардын 11 боюнча кылмыш иши козголуп 8 сотко өткөрүлгөн. Бирок укук коргоочулар жазасын алгандар дээрлик жок болуп атканын белгилешүүдө. Акыйкатчы Бакыт Аманбаев адам укуктары боюнча мыйзамдарды дагы жакшыртууну сунуштоодо.
Кыйноолор фактылары боюнча мыйзамдарды дагы жакшыртыш керек, дагы анализдеш керек, дагы алдын алыш керек. Кыйноо фактылар кездешет, бирок аны далилдөө кыйын. Кыйноолор боюнча иш алып барган көз карандысыз бир мамлекеттик мекеме орган түзүш керек.
Жергиликтүү укук коргоочулар адам укуктарынын бузулушу жетекчилердин кайдыгерлигинен улам болууда дешет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда муфтий мындан ары 3 жылдык мөөнөткө гана шайланышы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жаңы уставынын долбоорун талкуулаган коомдук угумда айтылды. Ошондой эле буга чейин чуулгандуу фактыларды эске алып, ажылык жана каржы иштерин муфтийдин түз милдетинен алуу сунушталды. Сайырбек Бактыбаев кабарлайт.
Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын жаңы уставынын долбоору буга чейин түштүк облустарда талкууланса, 28 февралда Бишкекте талкууланды. Уставты жаңылоо боюнча түзүлгөн комиссиянын төрагасы Чубак Ажы Жалиловдун айтымында долбоорго кескин өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Андагы негизги өзгөртүүлөр муфтийди шайлоого жана уламалар кеңешине тиешелүү. Маселен, жаңы долбоордо муфтий 3 жылга шайланса, уламалар кеңешинин саны 35'ten 25 адамга кыскартылуу да.
Муфтий уламалар кеңешинин мүчөсү боло албайт, орун басарлар да боло албайт, казылардын орун басары дагы уламалар кеңешинин мүчөсү боло албайт. Андан сырткары муфтий 3 жылга бирден шайлана турган болуп туруп атат. Андан кийин уламалар кеңешинин төрагасы өз алдынча болуп, ал 1 жылда бир жолдон уламалар кеңешинин төрагасы шайланат. Андан сырткары дагы бир чоң өзгөчөлүк уламалар кеңешинин штаб-квартирасы туруктуу иштейт. Мурда 1 жылда 2 жолу чогулса туруктуу иштейт.
Мындан тышкары жаңы уставка билим берүүгө жана казы имамдарды шайлоого байланышкан өзгөртүүлөр да киргизилген. Булар ушул айдын башында Короо кеңешинде айтылган сын пикирлерди жана сунуштарды эске алуу менен болду, дейт Жалилов.
Диний билим берүү боюнча атайын бир бөлүмдү ачтык, андан сырткары кайрымдуулук фонддор боюнча бөлүмдү ачтык, андан сырткары ошол жанагы мамлекет менен муфтияттын ортосунда карым катнаш мындан дагы тереңирээк болсун деп казыларды шайлоодо, ал эмес муфтийдин өзүн шайлоодо ошол мамлекеттик органдар менен кеңешип, ошолордун адамдарга ошол мамлекет тарабынан эч кандай мындай бир сын пикир айтылынган эмеспи деп ошолорду эске алууну дагы уставка жазып биз белгилеп койдук.
Муфтияттын уставынын жаңы долбоорун талкуулаганга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлдөрү, диний ишмерлер жана эксперттер катышты. Талкууда негизинен талаш тартыш муфтийди шайлоонун мөөнөтү боюнча чыкты. Муфтий узак мөөнөткө, керек болсо өмүр бою шайлансын дегенде сунуштар айтылды. Эксперт Данияр Мурадилов эң башкысы ажылыкты уюштуруу ишин жана каржы маселесин муфтийдин түз милдетинен алганда гана жаңы өзгөртүүлөр натыйжасын берет деген ойдо.
Муфтийнин алдынан ажылык маселесин анан каржы маселесин алып таштоо шарты менен мисалы үчүн могу уставтын жобосунан чыкпай турган шарттар менен түбөлүп калсак эле
сүйүнсө. Ооба.
Талаш боло турган эч нерсе болбош керек да. Талаш деген баардыгыбыз билип атабыз эмне экендигин, каржы экендигин билип атабыз. Ошо каржыны алдынан алып ташташ керек муфтий статусун алдынан.
Уставка жаңыдан киргизилип жаткан диний кайрымдуулук уюмдар жөнүндөгү бөлүк алардын иш аракеттери Кыргызстандын салт санаасына, кулк мүрөзүнө ылайык жүрүп жатабы деп көзөмөлдөп турууну көздөйт. Ал эми диний билим берүү жаатындагы өзгөртүү да ушундай максатта киргизилген. Чет өлкөдө диний билим берген окуу жайлардын тизмесин түзүү да сунушталды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын алдындагы байкоочу кеңештин төрайымы Назира Курбанова чет жерге билим алууга кеткен адам сөзсүз муфтияттын макулдугун алышы керек деген жобо уставка жазылышы керек деп эсептейт.
Бул жерге бир эле пункту киргизип койсок, ошо диний билимге кетип аткандар КМДВга келип, ошол жерден макулдашып, анан кайта ошо окуп келгенден кийин анан дипломун нострификация деп коет да, то есть мамлекет кабыл алабы же кабыл албайбы дипломду. Ошондо көп маселелерди сиздер өзүңүздөр чечип коюп беремиздер.
Талкууда айтылган сунуштарды, алымча кошумчаларды эске алуу менен устав долбоорунун акыркы варианты 4 мартта өтүүчү курултайда бекитип берүү үчүн делегаттарга сунушталат. Андан соң жаңы уставтын негизинде ушул эле күнү муфтий да шайланышы керек. Азырынча баш муфтийликке азыркы милдетин аткарып жаткан Максат Ажы Токтомушевден башка адамдын талапкерлиги атала элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Улуттук китепканада кыргыз эл баатыры, белгилүү кинорежиссер, Жогорку кеңештин мурунку депутаты Доорунбек Садырбаевдин 75 жылдыгына карата эскерүү көргөзмөсү коюлду. Кайран эл деп эл жери үчүн күйүп жашаган эл деген сандын 5 томдугу да даярдалып атыптыр, дейт кабарчыбыз Алтынай Темирова.
Доорунбек Садырбаевдин өмүрү менен ишмердигин кенен чагылдырган кызыктуу көргөзмө анын 75 жылдыгына арналды. Кыргыз интеллигенттеринин башын кошкон чоң жыйын конференция залында уланды. Замандаштарынын бири белгилүү инсан Түгөлбай Казаков Доорунбек Садырбаевдин кыргыз орус тилдеринде эркин жазган чебер жазмакер болгонун, дарептүү фильмдери эмгиче актуалдуулугун баса белгиледи.
Документалист катары карап көргүлө, жерге тамур каптаган кыргыздарды тарткан фильмдерин көрүп канча кыргыз ыйлады биякта отуруп. Биздин бийлик гана тын деген жок, а жөнөкөй көрөрмандын баары ыйлады ошону көргөндө. Бүгүнкү күнгө чейин ошолордун тагдыры ошол киши ыйлай турган абалда кала берди. Биринчи болуп кайрылган Докем болду.
Өмүрлүк жары Сонунбүбү Садырбаева Докем өмүрү өткөнчө эл үчүн, жер үчүн деп күрөшүп жашаган, дейт.
Каркыраны сатканда аябай күйдү да. Каркыраны мен өзүм көргөн эмесмин. Бирок Манасты окуганбыз да. Ошондо кандай жазылат ал каркыраны? Бир ыйык нерсе кеткендей болду да.
Доорунбек Садырбаевдин дагы бир замандашы филолог окумуштуу Кадыралы Конкобаев Доорунбек Садырбаевдин Кайран эл фильмин көргөн адамдардан экен.
Эч кимдин оюна келбеген учурда ошону элдин эсинен чыкпасын
жаш муун урпактар унутуп калбасын деп кайран элди тарткан аябай саясий куугунтук болгон. Ал Орускка каршы экен деп аны көргөзбөй ошол учурда биздин жетекчилерибиз ал кишини азапка салган. Ошого карабастан Кайран эл деген фильмди жаратып кетти. Кайран элдин эң өкүнүчтүүсү бүгүнкү күнгө чейин кыргыз эли ал кино менен толук тааныш эмес.
Кадыралы Коңкубаев Доорунбек Садырбаевдин жазган эмгектери май айына чейин чыгарыла тургандыгын да айта кетти.
Бир жылдан бери мен окуучуларым менен Доорунбек акенин, агабыздын калган тексттердин баардыгын чогултуп, Кудай буюрса ушу май айына карата чыгарсакпы деген ниеттебиз. Анын бүткүл тексттери 5 томго сыйдырылды. Ошол 5 том жарык көрөт.
Садырбаевдин үй бүлөсүндө 6 бир туугандын эң кичүүсү Кубанычбек Садырбаев, Доорунбек агамдын көп жакшы сапаттары бар эле. Ошол жакшы сапаттарынын баарын эстеп отурабыз. Өтө боорукер эле жөнөкөй өз оюн жөн гана айтып койчу дейт.
Эгерде сен арак ичип алып күнөө кылып милицияга түшүп калсаң, анда сени күнөөсүз болсоң дагы сени күнөөлөп коюшат. Эч качан арак ичпегин деп ушундай тарбиялачу. Атам Садырбай колхоздорду башкарма болуп иштеген, бухгалтер болуп иштеген киши, өтө аркырдуу таланттуу киши болгон атабыз. Атам ошол 54-жылы 9 декабрда кайтыш болгон ошо рак оорусунан. Агам келип туруп мен айыктырам деп медицинскага тапшырып, кийин чыгармачылык жакка ооруп кетип 4-чү курстан тыштап кеткен.
Кинорежиссер Доорунбек Садырбаев 1939-жылы 13 февралда Ноокен районунун Апыртан айылында туулган. 2008-жылдын 28 майында Бишкекте катуу оорудан кийин каза болгон. Белгилүү инсан быйыл 75 жашка чыкмак. Ал 80 даректүү, 18 көркөм телекинофильмдерди тартып, 12 ар кыл мазмундагы китептерди жарыкка чыгарган. Белгилүү фильмдери Тизгинди бек карма, Ата журт, Жер киндиги жерге тал, Журтумдун көрөнгөсү деген даректүү фильмдер, Топчу арман, Түркүн тагдырлар, Махабат дастаны, Акбаранын көз жашы, Кайран эл тасмалары. Алтынай Темирова азат.
4 күндөн бери Бишкекте хоккей боюнча Азия чакыркуу кубогунун белдештирүү өтөт. Мында катышып аткан 4 өлкөдөн Кыргызстандын курама командасы жарым финалга чыкты. Азия чакыркуу кубогунун таймашуулары жөнүндө биздин спорттук байланышыбыз Кабылма кезде толугураак маалымат бар.
1 мартта Бишкектеги шаардык муз айдынында шайба хоккей боюнча Азия чакыркуу кубогунун жарым финалында Кыргызстандын курама командасы Индия өлкөсүнүн командасы менен беттешет. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт агенттигинин басмасөз катчысы Нурдин Султанбаев маалымдады. Азия континентинде хоккей оюн жайылтуу өнүктүрүү максатында Азия чакыркуу кубогу мелдеши Бишкек шаарында 24 февралдан бери өткөрүлүп жатат. Алгачкы күндөрү мыктыларды иргеп алуу мелдештеринде Кыргызстандын тандалма командасы Сингапурдук хоккей чилерди 6-3 эсебинде жеңип алган. Ал эми 2-чи таймашууда Индия өлкөсүнө мыктыраак экендигин далилдеп, аларды дагы 6-3 эсебинде уткан. Ошондой эле Кыргызстандык хоккейчилер 3-чү атаандашы Маккау өлкөсүнүн командасын 3-1 эсебинде утуп алган. Мүмкүн болгон 9 упайдын 9-ун Кыргызстандын командасы топтоп, лидерликти колго алышты. Эми финалга чыгуу үчүн кыргызстандыктар кайрадан Индия өлкөсүнүн командасы менен оюн өткөрөт. 1 март күнү Сингапур жана Маккау өлкөлөрүнүн командалары да беттешет. Мында финалга чыга турган 2-чи команда аныкталат. Кыргызстанда жалпысынан тиешелүү жабдыктар менен жабдылган 8 хоккей командасы бар. Мына ушул 8 клубтан мыкты жигиттерден тандалма команда түзүлдү деди Азаттыкка өлкөнүн хоккей федерациясынын президенти Анвар Оморканов.
Кыргызстанда бүгүнкү убакта 8 командабыз бар, ошо азыр курама командабыз 8 команданын ичинен балдар тандалган.
Ал эми спорт адиси Касымкул Облубековдун пикиринде бул турнир өлкөдө хоккей оюнунун өнүгүшүнө өөлгө болмокчу.
Кыргызстанда хоккей боюнча эң биринчи эл аралык чоң деңгээлдеги турнир болуп аткандыктан көрүүчүлөрдүн да спорт адистердин ичинде чоң кызыгуучу туудуруп атат. Анын курама командасын дулат деген жигит абдан жакшы оюн көрсөтүп, келечекте көпчү үмүттөндүргөн спортчу экенин көрсөтүп койду.
Келечегинен үмүткөр кылган Дулат Абышев, Уран Турсунбеков, Аман Эсен уулу, Төлөгөн Жолдошбек уулу дурус оюн көрсөтүү. Командандын улуу устаты, өлкөгө эмгек сиңирген машыкчу Болот Бектемировдун айтымында, Азия чакыркуу кубогуна даярдык Бишкекте 2 этап менен өткөрүлгөн.
Мелдешке 2 жолу машыгуу сборун өткөрдүк. Ушу Бишкек шаарында эле бул эми мелдештин өткөрүү максаты ушул кыргыз жермесинде хоккейге пропагандалап өркүндөтүп, бир жерде ушундай хоккей ойногон балдар бар деп ушул жерге көргөзөлү деген мааниде өткөрүп атабыз.
Ошондой эле кошумчалай кетсек, тандалма команданын эң жаш хоккей оюнчусу Дулат Абышев 17 жашта. Ал Жумгал Шортон хоккей клубунун өкүлү. Бул Азия чакыркуу кубогуна Филиппиндер өлкөсү да чакырылган. Бирок алар белгисиз себептерден улам турнирге катышпай калышты. Эми мелдештин жеңүүчүлөрү 2 мартта аныкталат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ошо менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.